šī diskusija aktualizēs, uzdos jautājumu par domas brīvības esamību vai nesamību, vai domas brīvībai ir vieta vai nē. Es pat nezinu, vai šī diskusija uzreiz atbildēs skaidri un noformulēs kādu domu graudu, kurš nogulsnēsies sabiedriskā apziņā un pastāvēs, vai arī tomēr šai diskusijai būs jāturpinās vēl un vēl, kā ejot soļiem uz priekšu uz demokrātisku sabiedrību, kurā ir viedokļu dažādība, kurā valoda un tā skaitā māksle, brīva forma, kā izteikties un kā paust savu viedokli.